Отож, сучасний Париж не має визначеного обличчя. Це зібрання зразків архітектури багатьох століть. До того ж, найкращі зразки зникли. Столиця зростає тільки за рахунок будинків. Але яких будинків? Якщо так піде й далі, то Париж обновлятиметься кожні 50 років. Тому історичне значення його архітектури з кожним днем стирається. Усе рідше і рідше трапляються пам'ятки, житлові будинки немов затоплюють і поглинають їх. У наших батьків був кам'яний Париж, у наших нащадків буде Париж гіпсовий. Що ж до нових пам'яток сучасного Парижа, то ми охоче утримаємося від розмови про них. Це не означає, що ми не віддаємо їм належного. Церква Святої Женев'єви, творіння суфло, безперечно є одним з найкращих савойських тістечок, які будь-коли випікалися з каміння. Палац Почесного легіону – теж дуже вишукане тістечко. Купол хлібного базару чимось нагадує великий кашкет англійського жокея на верхівці височезної драбини. Башти церкви Сен-Сюльпіс скидаються на два великих кларнети. Це не гірше від чого-небудь іншого. А погнута, розчепірена вишка телеграфу на даху вносить приємну різноманітність. Портал церкви Святого Роха такий розкішний, що з ним може зрівнятися хіба що портал церкви Святого Фоми Аквінського. Він теж має рельєфне зображення Голгофи, вміщене у заглибленні. І ще сонце з позолоченого дерева. Усе це справді чудове. Ліхтар лабіринту ботанічного саду теж дуже химерний. Що ж до будинку біржі з грецькою колонадою, римською дугоподібною формою вікон та дверей із широким низьким склепінням під Ренесанс. Та загалом це пам'ятка цілком бездоганного і чистого стилю. Доказом цього є те, що вінчає його небачна навіть в Афінах антична надбудова, чудовою сувору лінії якої місцями граціозно перетинають димарі. Зауважимо, до речі, що коли за правилами архітектура будинку повинна відповідати його призначенню, а призначення будинку само по собі має відбиватись у зовнішньому його вигляді, то безумовно слід захоплюватися пам'яткою, яка однаково може бути королівським палацом і палатою громад, міською ратушею і навчальним закладом, манежем і академією, складом товарів і будинком суду, музеєм і казарми, гробницею, храмом, театром. Але поки що це тільки біржа. Кожен будинок повинен бути пристосований до певного клімату. А біржа, очевидно, спеціально споруджена для нашого холодного дощового неба. Вона має майже такий плоский дах, як на сході. Тому зимою, під час снігопадів, його підмітають, бо ж нема сумніву, що дахи для того й побудовані, аби їх підмітати. А щодо призначення, про яке ми щойно говорили, то відповідь тут просто чудова. Будівля так само з успіхом править у Франції за біржу, як у Греції правила б за храм. Правду кажучи, архітектор мав досить мороки, щоб сховати циферблат годинника, який міг би порушити чистоту чудових ліній фасаду. Але натомість лишилася колонада, що оперізує будівлю, і в тіні цієї колонади в урочисті дні релігійних свят може велично пройти процесі біржових маклерів і мініел. Усе це безперечно чудові пам'ятки. До них можна додати ще безліч красивих вулиць, веселих і різноманітних, на зразок вулиці Рівулі. І я не втрачаю надії, що колись панорама Парижа з аеростата становитиме таке багатство ліній, таку пишноту деталей, різноманітність, таку граціозність у простому і несподіваність у прекрасному, що не піддається визначенню і чимось нагадує шахівницю. Та хоч яким прекрасним видавався вам сучасний Париж, повернімося до Парижа 15 століття. Відтворіть його в пам'яті. Подивіться на білий світ крізь цей дивовижний ліс шпилів, веж, дзвіниць, розлити по неосяжному місту Сену всю в зелених і жовтих переливах, мінливішу за гадючу шкіру. Розкуліть її клинами островів, стисніть арками мостів. Накресліть на блакитному обрії готичний профіль старого Парижа. Примусти його контури коливатися в зимовому тумані, що чіпляється за незлічені димарі. Занурте місто в глибоку нічну пітьму і помилуйтеся химерною грою світлотіней у цьому похмурому лабіринті будов. кіньте на нього промінь місяця, який тьмяно окреслить і виведе з туману великі голови веж. Або залишіть силует міста в темряві. Згустіть тіні на гострих шпилях, на гребенях дахів, і ви побачите, що на мідному тлі при західного сонця він зубастіший, ніж паща акули. Але якщо ви хочете мати від старого міста те враження, якого сучасний Париж дати вже не може, то вранці, при сході сонця святкового дня, на Великдень чи на Тройцю, вийдіть на якесь високе місце, щоб вам відкривалась уся столиця, і дочекайтеся пробудження дзвонів. Дивіться, як за сигналом, що його подасть небо першим променем сонця, водночас здригнуться тисячі церков. Спочатку розрізнений передзвін, щілини від церкви до церкви, немов оркестранти попереджають один одного, що вже пора починати. Потім дивіться, бо здається, що іноді й вухо стає зрячим. Дивіться, як раптом від кожної дзвіниці одночасно здіймається ніби колона звуків, хмара гармонії. Спочатку голос кожного дзвона підноситься до прозорого ранкового неба, простий, чистий, іначе відокремлений від них. Але поступово звуки наростають, зливаються, змішуються, розчиняються один в одному, з'єднуються в чудовому концерті. Це вже єдиний потік лунких звуків, що лється в безлічі дзвіниць. Він тремтить, в'ється, стрибає, кружляє над містом і виносить ген за обрій свої оголошливі хвилі. А проте це море співзвуче аж ніяк не хаотичне. Воно широке, глибоке і в той же час прозоре. Ви розрізняєте всі групи звуків, що зміяються, вириваються із кожної дзвіниці. Ви можете розібрати діалог поважного великого дзвона з верескливим малим. Побачити, як октави перепурхують з дзвіниці на дзвіницю, як линуть вони крилаті й легкі октави стрібних дзвонів і як падають побиті фальшиві дерев'яних. Ви тішитесь багатою в безугавному злеті і спаді гамою семи дзвонів церкви святого Євстафія. Ви помічаєте, як де-не-де миготять, немов блискавка, трьома-чотирма сліпучими зигзагами ясні й гострі нотки промиготять і згаснуть. Там заспівує скрипучим і натріснутим голосом аббатство Сен-Мартен. А ближче чути похмурий зловісний спів Бастилії. З другого кінця низький бас товстої вежі Лувра. Величний хор дзвонів палацу правосуддя безперервно кидає в усі кінці променисті трелі, на які рівномірно падають, сиплючи іскрами важкі, наче б'ють молотом по ковалу, удари сполошеного дзвону собору Паризької Богоматері. Іноді в різноманітних поєднаннях долітає звук потрійного набору дзвонів церкви Сен-Жермен-де-Пре. І час від часу цей величний гомін розступається, пропускаючи з дзвіниці храму Богородиці швидку, різку музичну фразу, яка іскриться, мов зоряний фонтан. І невиразно, ледь чутно, долинає із самих надр оркестру церковний спів, який проходить крізь склепіння, що тремтять від звуків. Ото воістину опера, яку варто слухати. Змішаний гул, що звичайно стоїть над Парижем у день, це гомін міста. Вночі це його подих. А тепер спів. Прислухайтесь до цього хору дзвонів. Приєднайте до нього гомін півмільйонного населення, споконвічний шум річки, безперервний подих вітру, урочистий, віддалений квартет чотирьох околишніх лісів, що розкинулись на обрії, немов велетенські труби органів. Пом'якшіть цією півтінню те, що в головній партії оркестру звучить. Може, надто хрипто і надто різко. І скажіть, чи є в цілому світі щось пишніше, радісніше, яскравіше і прекрасніше, ніж цей бунт дзвонів і дзвінниць, ніж це горно музики, ніж ці 10 тисяч мідних голосів, що звучать з грань, з кам'яних флейт, з заввишки 300 футів, ніж це місто-оркестр, оця симфонія, що гуде, неначе буря. Книга четверта. Глава перша. Добрі душі. За 16 років до описуваної події, погожого недільного ранку на провідному тижні, після обідні в соборі Паризької Богоматері, До дерев'яного, схожого на ясла примостка, зроблено з лівого боку паперті, проти велетенського зображення святого Христофора, на яке з 1413 року дивилася уклінна кам'яна статуя рицаря месір Антуана де Сесара, доти, доки раптом не надумали скинути і святого, і віруючого, поклали якусь живу істоту. На це дерев'яне ложе мали звичай класти підкидьків, звертаючись до людського милосердя. Звідси забирав їх хто хотів. Перед тими яслами стояла мідна мисочка для пожертв. Та подоба живої істоти, що лежала вранці провідної неділі 1467 року, на цих дошках, очевидно, вельми зацікавила досить численну групу глядачів, які юрмилися біля неї. Група складалася переважно з осіб прекрасної статі, здебільшого старих жінок. Чотири жінки, які стояли попереду, схилившись нижче від інших над яслами, особливо перевертали до себе увагу. Їхній сірий чернечого покрою одяг свідчив про те, що вони належали до одної благочестивої громади. Я не бачу причин, чому б історії не увічнити для нащадків імена цих чотирьох скромних і шанованих осіб. То були Агнеса Лагерм, Жеанна де Латарш, Генрієта Лаготьєр і Гошера Лавіолет. Усі чотири вдови, всі чотири сестри з громади Етьєн-Одрі, які згідно з статутом П'єра де Л'ї вийшли з дозволу своєї настоятельки послухати проповідь. А втім, якщо в цю хвилину славні сестри і додержували статуту П'єра де Л'ї, то вони безперечно з легким серцем порушували статут Мішеля де Браж і кардинала Пізанського, що так жорстоко приписував їм мовчання. «Що це таке, сестрице?» – спитала Агнеса у Гошери, розглядаючи маленьке створіння, яке пищало і щулилося, наляканими стількома поглядами, спрямованими на нього. «Що ж це буде, якщо вже народжений на світ отаких дітей?» – промовила Жанна. «Я не розуміюся на дітях», – підхопила Агнеса, – «але певна, що на це немовля й дивитися гріх». «А воно й не дитина, Агнесо, якесь мавпиня», – зауважила Гошера. «Це знамення», – додала Генрієта Лаготьєр. «У такому разі, – сказала Агнеса, – це вже третє, починаючи з неділі середохресного тижня. Не минуло ще й 8 днів, коли сталося чудо з тим нечистивцем, якого так божественно покарала матір Божа Обревільська за його глузування з порчан. А те було другим чудом за цей місяць. Потвора якась, а не підкидьок», – мовила Жанна. «Так верещить, що може оглушити і півчого», – вела далі Гошера. «Чи ти замовкнеш нарешті, горлань?» І подумати тільки, що монсеньор архієпископ Реймський посилає таке страховисько монсеньору архієпископу Паризькому, – вигукнула Готьєр, побожно склавши руки. «Як на мене, – сказала Агнеса Лагерм, – то це тварина, звіреня, нечисте порідня від Іудеї Льохи, словом, щось нечистиве. Його треба кинути у воду або у вогонь». «Я певна, що ніхто не домагатиметься його», – промовила Лаготьєр. «О, Боже мій!» – журилася Агнеса. «Бідні ці годувальниці притулку для підкидьків. Там у кінці набережної вулиці біля житла монсеньора-єпископа. Що з ними буде, коли їм доведеться годувати цю потвору?» «Я б воліла дати груди у переві». «Ну і наївна ця сердечна Лагер», – підхопила Жанна. «Та невже ви не бачите, сестру, що цьому маленькому страховиську щонайменше 4 роки і що йому більше смакував би шматок печені, ніж ваша грудь?» Справді, маленьке страховисько, нам і самим було б важко його назвати інакше, не було новонародженим немовлям. Це була якась грудка, дуже незграбна і рухлива, ввіпхнута в полотняну торбину, позначену ініціалами месіра Гійома Шартьє, тодішнього паризького єпископа. З торбини стирчала потворна голова. Було видно лише копицю рудого волосся, одне око, рот і зуби. Око плакало, рот горлав, зуби, здавалося, тільки й чекали, щоб укусити, а все тіло борсалося в торбині на подив і острах чим раз більшого натовпу. Пані Алоїза де Гондеролє, шляхетна і багата жінка, яка вела за руку гарненьку дівчинку років 6 і тягнула за собою довгу вуаль, прикріплену до її золотистого конусоподібного головного убору, проходячи повз примісток, зупинилась на мить, щоб подивитися на нещасне створіння, а її чарівна доченька Флор де Ліс де Гондеролоріє уся в шовку та оксамиді, водячи гарненьким пальчиком по набитій на цьому місці дошці, по складах розбивала напис «Діти під китьки», промовила дама, відвертаючись з огидою, і відійшла, кинувши до мисочки пожертви срібного флорина, що задзвенів серед мідних монет і викликав великий подив у бідних представників громади Етьєн Одрі. За хвилину з'явився поважний і вчений Робер Містріколь, королівський протонотаріус, в одній руці несучи величезний требник, а другою підтримуючи свою дружину, уроджену Гійомету Ламерес, і маючи таким чином при собі двох своїх керівників – духовного і світського. «Підкидьок», – сказав він, придивляючись, – «і, мабуть, знайдений на березі Флегентону. У нього тільки одне око, а друге – закрите бородавкою», – зауважила Гійомета. «То не бородавка», – заперечив метр Робер Містріколь, – «а яйце, а в ньому такий ж демон, який у свою чергу має маленьке яєчко, що теж містить у собі диявола і так далі». «Звідки це вам відомо?» – спитала Гійомета Демерес. «Достовірно знаю», – відповів протонотаріус. «Пане протонотаріус», – запитала Гушера, – «як ви гадаєте, що віщує цей лжепідкидьок?» «Жахливе нещастя», – відповів Містріколь. «О, Боже мій!» Вигукнула якась стара жінка з натопу. «Торік і без того була така страшна чума, а тепер, кажуть, в Арфле збирається висадитись англійське військо. Це може перешкодити королеві у вересні приїхати до Парижа», – підхопила інша. «А торгівля і так іде кепсько». «На мою думку», – вигукнула Жанна де Латарш, «для парижан було б значно краще, якби цього маленького чеклуна кинути не на дошку, а на в'язку хмизу». «На добру в'язку хмизу, охоплену полум'ям», – додала стара. «Це було б розсудливіше», – підтвердив Містріколь. Якийсь молодий священник уже кілька хвилин прислухався до розумувань черниць та сентенцій протонотаріуса. У нього було суворе обличчя, високе чоло, глибокий погляд. Мовчки відсторонивши рукою людей, що стояли біля ясен, він глянув на маленького чеклуна і простяг над ним руку. Це було дуже вчасно, бо всі святенники вже облизувалися на саму згадку про добру в'язку хмизу, охоплену полум'ям. «Я всиновляю цю дитину», озвався священик. Він загорнув її в свою сутану і поніс. Присутні проводжали його спантеличеними поглядами. Через хвилину священик зник за червоною брамою, що вела тоді з собору до монастиря. Коли остовпіння минуло, Жанна де Латарш прошепотіла на вухи Генрієті Лаготьєр. «Я ж вам казала, сестро, що цей молодий священик Клод Фроло – чорнокнижник». Глава 2. Клод Фроло. Справді, Клод Фроло був людиною незвичайною. Він належав до однієї з тих середніх родин, які не вельми шанобливою мовою минулого століття звалися іменитими городянами або дрібними дворянами. Ця родина успадкувала від братів Пакле ленне володіння Тіршап, що підлягало паризькому єпископові. 21 будинок цього володіння був у 13 столітті предметом нескінченних позовів у консисторському суді. Як власник цього володіння, Клод Фроло був один із тих феодалів, а всіх їх було 141, що мали право на стягнення орендної плати в Парижі та його передмістях. І в списках, що зберігаються в Сан-Мартен-де-Шан, його ім'я, як ленного власника Тіршапа, довго стояло між іменами господарів володінь Танкарвіль, метра Франсуа Лерез і Турського колежу. З дитячих літ батьки визначили Клодові Фроло духовну кар'єру. Його навчили читати латинські книги, опускати очі і говорити тихим голосом. Батько віддав його ще зовсім маленьким до коледжу Турші в університетській частині міста. Там він зростав, сидячи над требником і лексиконом. Це був сумовитий, спокійний і серйозний хлопець. Він хоч і вчився і швидко засвоював знання. Клод не галасував на перервах. Майже не брав участі в учнівських гуляннях на вулиці Фуар. Не знав, що таке «Дере алапас ет капілос лапінаре» примітка. давати ляписи та вискубувати волосся. Середньовічна латинь. І був непричетний до бунту 1463 року, який літописці внесли до хроніки під гучною назвою «Шостий університетський заколот». Він рідко дражнив бідних школярів колежу Монтегю за короткі сутани з каптурами, через які їх вічно брали на кпини, чи стипендіантів колежу Дорман за їхні тонзури та одяг із блакитного і бурого сукна «Азуріні колоріс ет бруні», як сказано в харті кардинала чотирьох корон. Зате він ретельно відвідував великі і малі навчальні заклади вулиці Сен-Жан-де-Бове. Першим школярем, якого помічав напроти своєї кафедри абат із Сен-П'єр-де-Валь, починаючи виклад канонічного права в школі Сен-Вандрежезіль, був Клод Фроло з роговим каламарем. Немов прирісши до колони, покусуючи перо, а взимку хукаючи на пальці, він щось писав у зошиті на потертих колінах. Першим слухачем, якого щопонеділка бачив доктор історії церковних положень, месір Міль Дільє, був той самий Клод Фроло. Задихавшись, він прибігав, коли ще тільки відчиняли двері школи, ще в Сен-Дені. Тому в 16 років юний учений міг позмагатися в містичній теології з першим ліпшим отцем церкви, в канонічній теології – з першим ліпшим членом собору, а в схоластичній теології – з доктором Сорбонни. Покінчивши з теологією, він узявся до церковних положень, вивчив звіт сентенцій, потім перейшов до капітулярів Карла Великого. У своїй жадобі знань Клод поглинав одну по одній декреталі Теодора, єпископа Гіспальського, Бушара, єпископа Вормського, декреталі Іва, єпископа Шартрського, положення Граціана, що поповнили згадані капітулярі Карла Великого, а далі збірник Григорія IX і Супер Спесула, примітка, назва папської були латинською, послання Гонорія III. Він старанно ознайомився з широким і заплутаним періодом виникнення цивільного та канонічного права, які складалися в боротьбі і праці серед хаосу середніх віків, періодом, що його починає 618 року єпископ Теодор і закінчує папа Григорій IX у 1227 році. Перетравивши історію церковних положень, він накинувся на медицину і вільні мистецтва, опанував науку лікувальних трав та цілющих мазей, набув знань у лікуванні лихоманок, ран і наривів. Жак Депар визнав би його лікарем, а Рішар Елен – хірургом. З таким же успіхом він здобув усі вчені ступені ліцензіата, магістра та доктора вільних мистецтв. Він вивчив латину, давню грецьку і давню єврейську мови, потрійну премудрість, мало кому знану в ті часи. То була справжня гарячка здобута та нагромадження скарбів. У 18 років Клод закінчив усі 4 факультети. Юнакові здавалося, що життя має тільки одну мету – знання. Саме в той час, у незвичайно спекотливе літо 1466 року, вибухнула епідемія страшної чуми, яка скосила понад 40 тисяч людей в паризькому графстві. І в тому числі, як каже Жан де Труа, метра Арну, королівського астролога, людину доброчесну, мудру і люб'язну. В університеті поширилася чутка, що вулиця Тіршап зазнала найбільших спустошень. Якраз там, у своєму ленному володінні, мешкали батьки Клода. Вельми стривожений молодий школяр подався до батьківського дому. Коли він переступив поріг, його матері і батька вже не було в живих. Вони померли напередодні. Зостався тільки брат, немовля, яке плакало у колисці. От і все, що лишилося від його сім'ї. Юнак узяв дитину на руки і вийшов, глибоко задумавшись. Досі він жив тільки наукою, а тепер зіткнувся з реальним життям. Ця катастрофа була переворотом у житті Клода. У 19 років, ставши сиротою і водночас главою сім'ї, він раптом відчув, що життя відірвало його від шкільних мрій і поставило перед суворою дійсністю. І тоді, перейнятий жалем, він запалав пристрасною і самовідданою любов'ю до дитини, до свого брата. Для нього, Клода, який досі любив тільки книжки, дивним і солодким було це людське почуття. Перехильність до брата розвинулася в ньому з надзвичайною силою. Для такої незайманої душі це було ніби першим коханням. З дитячих років, відірваний від батьків, яких він майже не знав, поринувши у свої книжки, наче замурувавшись у них, сповнений понад усе з жадоби до науки і пізнання, дбаючи лише про потреби свого розуму, який збагачувався наукою, та до своєї уяви, що живилася читанням, бідний школяр не мав досі часу прислухатися до голосу серця. Маленький братик, який залишився без батька, без матері, це дитина, що несподівано, мов з неба, впала йому на руки, зробила з нього нову людину. Клод ясно побачив, що на світі, крім теоретичних розумувань Сорбони і віршів Гомера, є щось інше, що людина потребує тепла, що життя без ніжності і любові – це просто бездушний скрипучий механізм. Але в його віці одна ілюзія поступає цим місцем іншій. Тож він уявив, що людина не може обійтися без кровних родинних почуттів і що любові до маленького брата досить, щоб заповнити людське існування. Він полюбив маленького Жана з усією пристрастю вже сформованої глибокої натури, палкої і зосередженої. Ця безпорадна слабка істота, гарненька, золотоволоса, рум'яна сирота, відданий на ласку теж сироти, зворушував його до глибини душі. І він, мислитель, з безмірною ніжністю почав думати про долю брата. Доглядав його і дбав про нього, як про щось дуже тендітне і коштовне. Був для малого більш, ніж братом. Він став для нього матір'ю. Жан втратив матір ще немовлям. Клод знайшов для нього годувальницю. Крім Тіршапа, він успадкував по батькові ще одне володіння – Мулен, сюзереном якого був власник чотирикутної вежі Жентільї. Це був млин, який стояв на пагорбку біля замку Вінчестер, Бісетра, поблизу університету. У той час дружина Мірошника годувала свою здорову дитину, і Клод відніс до неї маленького Жана. Відтоді, усвідомлюючи, що на ньому лежить важкий тягар, він почав дивитися на життя набагато серйозніше. Братик став для нього не тільки розрадою, а й метою всієї наукової роботи. Він вирішив цілком присвятити себе вихованню хлопчика, за якого відповідав перед Богом – ніколи не одружуватись, не мати власної дитини, а жити тільки задля щастя і благоденства брата. І ще більше, ніж доти, укріпився в думці про своє духовне покликання. Його достойність, знання і становище васала паризького єпископа широко відкривали перед ним двері церкви. У 20 років Клод став за спеціальним дозволом папської курії священником і, як наймолодший з капеланів собору Паризької Богоматері, правив службу в боковому вівтарі, що його через пізню годину відправи називали «Altare Pigrorum» – примітка – «Вівтар ледарів» латинською. Ще більше поринувши у свої улюблені книжки, які залишав тільки заради того, щоб на якусь годину забігти до млина, він скоро здобув пошану захоплення всього монастиря, який дивувався з його вченості та суворості звичаї, що так рідко трапляються у молодому віці. З монастиря його слава ученого поширилася серед народу, де її, як часто бувало в ті часи, перетворили на репутацію чорнокнижника. І от саме тоді, коли у провідну неділю, відправивши обідню у вівтарі ледарів, біля дверей на хори, що звисала над правим нефом поблизу статуї Богоматері, молодий священик повертався додому. Його увагу привернула група старих жінок, що стояла навколо примостку для підкидьків. Він підійшов до жалюгідного малого створіння, яке викликало стільки ненависті і погроз. Вигляд цієї покинутої, нещасної, потвореної дитини, як і раптова в'їдлива думка, що коли б він, Клод, помер, то його коханий братик Жан так само міг би опинитися в яслах для підкидьків, усе це вразило його серце. Безмежне почуття жалю охопило його, і Клод забрав дитину до себе. Витягнувши маля з мішка, він побачив, що воно справді страшенно потворне. Над лівим оком у бідолаги стирчала бородавка. Голова була глибоко втягнута в плечі, хребет був вигнутий дугою, а грудна клітка випнута. Ноги викривлені, але малюк видавався живучим. І хоч не можна було здогадатись, якою мовою він белькотів, крик його свідчив про здоров'я та силу. З любові до брата Клод дав собі обітницю виховати і цю дитину, щоб такий акт милосердя, вчинений в ім'я маленького брата, спокутував майбутні гріхи Жана. Це був неначе надійно вкладений капітал благодіянь на користь молодшого брата, своєрідний запас благородних вчинків, що його Клод хотів заздалегідь приготувати для Жана, на той випадок, коли б малий пустун відчув потребу в тому капіталі, єдиному, що відчиняє браму до раю. Священник охрестив його свого годованця і назвав його Квазімоду. Примітка. Квазімоду, латинську. Ніби, майже. Так у католиків називається перша після Великодня неділя –